Labas rytas, nesušalę, sėskite, prašau. Linkiu tikrai įsitaisyti patogiai ir apsigaubkite, apsiklokite, kas ką turite šiltesnio, kad nesušaltumėte, nes taip nesinori, kad šaltis pavogtų viešpatie žodį ir reikėtų kažkaip labai skubėti ir pralėkti per savo mintis. Šiandieną norėčiau paliesti krikščioniško gyvenimo įvairia pusiškumą. Mūsų kaip krikščionių gyvenimas nėra monoptoniškas. Jis nėra vienspalvis. Arba, pasakyčiau, pastovus ir nekintantis, kaip mes šito benorėtume. Mes žmonės norėtume, kad geri dalykai nekistų mūsų gyvenime ir blogi niekuomet mūsų neaplankytų. Tai yra kiekvieno žmogaus troškimas. Tačiau jeigu palyginčiau mūsų vat krikščionių gyvenimą žemėje, greičiausiai vienas iš labiausiai atitinkančių simbolių ar palyginimų būtų para, para laiko. Para turi dieną ir turi naktį. Yra šviesos laikas ir yra tamsos laikas. Diena keičia naktis, o naktį keičia diena. Ir čia mes matome dinamiką, čia mes matome, nematome monotoniškumo. Todėl ir krikščionių gyvenime taip nutinka, kad mes išgyvename gyvenimo dieną, bet taip pat galime išgyventi ir gyvenimo naktį. Ir vieni ir kiti dalykai čia žemėje nesitesi amžinai. Ir iš vienos pusės tai yra didžiulė paguoda, kada mus ištinka gyvenimo naktis, nes tu žinai, kad ateis diena. O kai yra gyvenimo diena, mes iš ties turime išlaikyti viešpaties baimę ir budrumą savyje, kaip Jėzus mus ir mokė. Budėkite ir melskitės. Nes mes nežinome, kas mūsų laukia, ir tik žinome vieną. Kūnas yra silpnas, o dvasia ryštinga. Ir jeigu dvasia bus ryštinga, kas be ištikto? Dvasinis žmogus praeis su viešpaties pagalba ir naktį, ir dienoje jis teisingai sugebės išnaudoti laiką, o netušiai jį išleisti. Vienas vakarų bažnyčios mokytojas, teologas iš ankstyvųjų iki 6 amžiaus, yra ir rytų, ir vakarų bažnyčioje 5 šulai mokytojai teologai, kuriuos turi vakarų bažnyčia 5 ir rytų bažnyčia 5. Taigi vienas iš vakarų bažnyčios tėvų, Grigalius Nacenzietis, savo laiške samprotauja apie savo gyvenimą. Gyvenime man teko išgyventi daug suspaudimų. Ir tai yra ilgo gyvenimo vaisius. Tokia yra tiesa. Kuo ilgesnis gyvenimas žemėje, žmogaus, krikščionis nėra išimtis, tuo daugiau išbandymų, išmėginimų ir vargų tenka pakelti. Kuo ilgesnis gyvenimas, tuo daugiau. Kuo trumpesnis, tuo mažiau žemiško vargo. Ir galiausiai, būdamas brandaus amžiaus, jis samprotauja, kad paskutinysis suspaudimas, kurį jis vadina tyruoju suspaudimu, tai yra fizinė mirtis, atveda į galutinę iš tos paskutiniosios nakties, tu patenki į galutinę dieną, kuri niekada nesibaigia ir amžina šviesa. Jis sako, tačiau dabar aš trokštu įveikti tyriausią suspaudimą, ištrūkti iš to Egipto, žemiško gyvenimo, gyvenimo vargo, išsivaduoti nuo molių ir plytų, kuris mus laiko pavergęs ir įeiti į pažado žemę. Taigi, šitas žemiškas gyvenimas nėra amžinas ir jis nėra dangiškas gyvenimas, į kurį mes einame ir keliaujame. Viršūnė ir apogėjus mūsų gyvenimo bus amžinas gyvenimas. Ir taip yra teisinga mąstyti krikščionis. Todėl šito žemiško kelionėje mes patiriame ir šviesių dienų, ir tamsių dienų. Ir Izraelio istorija yra puikiai tų dalykų iliustracija. Izraelis išrinkta Dievo tauta, Dievas pasirenka tautą, per kurią jis trokšta apreikšti savo valią kitoms tautoms, per kurią turi ateiti Mesijas gelbėtojas pasauliui. Bet Izraelio istorija jinai visa išvagota įvairiausių istorinių įvykių ir pakilimų ir nusileidimų. Yra ir viršūnės, ir giliausi slėniai. Yra istorijos, Izraelio istorijos šviesa, diena, kada tauta klesti gerovėje, geros, taikos, ramybės dienos. Bet yra dienos, kada galime atvirai pasakyti, istorijos naktis. Izraelio istorijos naktis. Ir su šita dinamika mes jau susidurėme išėjimo knygoje. Ir išėjimo pirmam skyriui ir bus šitas tekstas, kuriuo šiandien mes remsimės sekmadienio pamoksle. Taigi, prieš Izraeliui išeinant iš Egipto, Izraelis išgyvena tokią Dievo palaimą. Nes Juozapo dėka, kuris buvo išduotas broliu į Egiptą, įvyksta Dievo išgelbėjimo planas, Dievo tautos išgelbėjimo planas. Jokūbas su visa šeima yra gelbstimi nuo bado, jų žemėje, kurioje jie klaidžioja pažado žemėje, ir jie ateina į Egiptą. Dėl Juozapo padėties Izraelio Jokūbo palikuonims Egipte buvo gera. Jie buvo aprūpinti maistu, jiems buvo suteiktos žemės, jiems buvo suteiktos privilegijos ir jie išgyveno istorijos dieną. Tačiau netrukus juos išties išklumpa naktis. Ir jau apie tai skaitome pirmam skyriuje. Skaitykime nuo 8 eilutės. Išėjimo knyga, pirmas skyrius, nuo 8 eilutės. Egiptą pradėjo valdyti naujas karalius, kuris nieko nežinojo apie Juozapą. Jis kalbėjo savo tautai. Žiūrėkite, izraelitų tauta yra gausesnė ir galingesnė už mus. Pasielkime išmintingai su jais, kad jie nebesiplėstų. Jei kiltų karas, kad jie neprisijungtų prie mūsų priešų, nekariautų prieš mus ir nepasitrauktų iš šalies. Egiptiečiai paskyrė jiems prižiūrėtojus, kad juos prislėgtų sunkiais darbais. Jie pastatė faraonui sandėlių miestus – Pitoma ir Ramzi. Bet kuo labiau egiptiečiai spaudė juos, tuo labiau jie gausėjo ir plito, taip kad egiptiečiai pradėjo bijoti izraelitų. Egiptiečiai vertė izraelitus tarnauti be gailesčio. Apkartino jų gyvenimą sunkia vergystė prie molio, plytų bei visokių ūkio darbų ir juos negailestingai spaudė. Egipto karalius įsakė hebrajų pribuvėjoms, kurių viena vadinosi Šifra ir kita Puva, pašauktos prie hebrajų moterų gimdymo, žiūrėkite, kas gims. Jei sūnus, nužudykite jį, bet jei duktė, tai gyvena. Tačiau pribuvėjos bijojo Dievo ir nevykdė Egipto karaliaus įsakymą, bet palikdavo berniukus gyvus. Egipto karalius, tai sužinojęs, pasišaukė pribuvėjas ir joms tarė, kodėl jūs nevykdote įsakymą ir paliekate berniukus gyvus. Pribuvėjos atsakė faraonui, hebrajų moteris netokios kaip egiptietės, jos stiprios ir pagimdo prieš pribuvėjį ateinant. Todėl Dievas darė gerą pribuvėjoms, tauta gausėjo ir pasidarė labai galinga. Kadangi pribuvėjos bijojo Dievo, jis suteikė joms palikuonių. Faraonas įsakė visai tautai, kiekvieną berniuką gimusi hebrajams meskite į upę, o mergaitės palikite gyvas. Taigi, šitoje istorijoje mes iš tikrųjų susidurėme su labai sunkiu Izraelito tautai etapu. Su didžiuliu suspaudimu, su istorinė naktim. Ir atrodytų, nedaug kas pakito. Tiesiog pasikeitė viena detalė. Tiesa, nebuvo nesvarbi šita detalė izraelitų gyvenime. Pasirodo, ji buvo esminga. Kaip diena pasikeitė į naktį. Tiesiog naujų valdovų ir karaliumi Egipte tapo faraonas, kuris nepažinojo Juozapo. Ir reikėjo tik tai šitai detaliai pasikeisti ir visas gyvenimas pakito. Kaip sakom, pasikeitė, kaip diena ir naktis skirtumas didžiulis. Prieš tai jie galėjo plėstis, jie turėjo ramų laiką, jie nebadavo, jie tiesiog gyveno, sakyčiau, laimingą gyvenimą Egipte. Ir staiga keičiasi faraonas ir situacija absoliučiai pasikeitė. Iš laimės ateina didžiulis suspaudimas ir didžiulė nelaimė. Ir šita situacija mums rodo, kad mūsų gyvenimas iš tikrųjų yra trapus, yra nenuspėjamas. Ir nėra taip visada, kad taip, kaip šiandien yra, tai bus ir rytoj. Arba kaip yra pusę metų, tai bus ir dar 20 metų į priekį. Užtenka kažkokiai tai detaliai pasikeisti. Ir diena gali virsti naktim, arba naktis virsti diena. Ir šita detalė gali būti. Gali keistis politinė situacija. Gali keistis ekonominė situacija. Gali keisti šeimininę situaciją, gali keistis bet kokia kažkokia tai detalė, sveikatos padėtis ir taip toliau. Detalė, čikt ir viskas persijungia kitų režimų. Taigi, Egipto karalius, naujas karalius, pamato Izraelio klestėjimą, ir tiesiog išsigasta tos tautos augimo, tos tautos prasiplėtimo ir didybės. Ir bijodamas, kad jie gali pasprukti, kad jie gali su priešai susitarti, imasi žiaurios politikos. Žiaurios suspaudimo politikos. Ir šiuo atveju Egipto karalius įstampa tokiu prototipu tamsos kunigaikščio ir apskritai tokio politinio valdymo, kurį įtakoja tamsa. Tai yra gelbstint save arba siekiant savo gerovės ir savo klestėjimo naikinti kitus. Ir istorijoje, žmonijos istorijoje, įvairių tautų istorijoje, tokio valdymo būta daugelį kartų, kaip Egipto faraono valdymo. Tai yra tamsos valdymas. Ir jis gali pasireikšti per bet kokio rango valdovą. Tai jis gali pasireikšti per įmonės vadovą, jis gali pasireikšti šeimoje, per galvą toks valdymas šeimos, jis gali pasireikšti toks valdymas valstybėje, tarp valstybinių mastų, gali pasireikšti tokie dalykai. Ir čia visai neseniai prisiminiau tiesiog ruošdamasi šitam pamokslui, prisiminiau per LRT rodė vieną filmą, kuris pastatytas amerikiečių ir buvo skirtas paminėti kiniečių aukom paminėti žuvusioms 20 amžiaus pradžioje Kanadoje tiesiog tiesiant geležinkelius. Ir ten buvo tokia situacija. Kanada sumąstė kaip valstybė patiesti geležinkelius po visą šalį. Tuo metu, kai šiandien technologijos yra vienokios, tuo metu jos buvo kitokios. Ir tai išties buvo be galo sunkus ir alinantis darbas. Ir kadangi baltųjų darbą nusamdyti buvo per brangu, samdomi buvo kiniečiai, kaip pigi sunkaus darbo jėga. Tiesiog verslininkai vykdavo į Kiniją ir rinkdavo ištisais šimtais, rinkdavo vyrų, jaunų vyrų, be abejo reikėjo sveikų vyrų, kurie nusivylę gyvenimu Kinijoje galėtų atvykti, kaip jie vadino, į tą aukso kalną ir ten kažkokiu būdu prasigyventi ir savo šeimoms palengvinti gyvenimą Kinijoje. Ir jie tiesiog masiškai vyko į tas geležinkelio statybas. Bet atvykę ten, jie išties, jie nežinojo, kur jie vyksta, nes tas darbas buvo žiauriai alinantis. Kur jie dirbo, ten jie ir gyveno, ten jie ir miegojo, kur jie dirbo, ten jie ir valgė. Kur dirbo, ten daugelis ir mirė. Praktiškai nei uždirbė, nei pagelbėjo savo šeimoms, tiesiog prie geležinkelių buvo ištisos kiniečių kapinės. Ir išties yra drąsu, sakyčiau, ir puiki idėja režisierių pagerbti tos nualintus svetimtaučius, kurie padarė visą darbą, praktiškai visus geležinkelius pakloja Kanadoje. Ir ką Kanados vyriausybė? Galiausiai filmo pabaigoje yra pasakomas dar vienas dalykas. Be to, kad kiniečiai atvykė kaip juodadarbiai spaudžiami, menkai apmokami, atiduodantis savo gyvenimą kitoj šaly ir kuriantis kitos šalies gerovę, atiduoda savo gyvenimą dar prie viso to, kadangi kinai jie vis pasiragindavo vykti į tą aukso kalną tariamai, vyriausybė sugalvojo dar juos ir apmokestinti visus kinus atvykstančius, į tą darbą apmokestinti mokesčiais, jeigu tu nori atvykti ir dirbti. Tai dar mokėk mokesčius. Ir paradoksas. Kiniečiai ne tik, kad jie paklojo jiems kelius geležinkelių, darydami siaubingą darbą, bet dar ir atnešė pelno vyriausybei dvigubai daugiau negu kainavo geležinkelis. Ne tik paklojo, bet dar ir pinigų parodė. Ir aišku, galiausiai buvo pasakyta, kad 2006 metais Kanados vyriausybė beveik praėjus 100 metų atsiprašė Kinijos už šitą tiesiog nežmogišką aktą. Taigi ir tai jau 20, sakykime, amžius, o nekalbant apie tuos laikus. Ir aišku, Egipto faraonas, jis įkūnija savy šitokį valdymą, šitokį prieimą į kitas tautas, į kitus žmonės, šitokį santykį. Ir be abejo suvokiama, kad už to stovi tamsos kunigaikštis, neramybės kunigaikštis. Dievas valdo kitaip, bet tamsos kunigaikštis naikina, niekina žmogų. Ir faraonas, jis sugalvojo tokią strategiją, sako, mums reikia elgtis labai išmintingai. Kadangi tauta plečiasi, mes įdėksime tokias priemonės, kad ji ne tik nesiplės, bet mes ją dar ir naikinsime. Tiesiog mes ją naikinsime. Ir jis naikino tautą dviejais būdais. Pirmiausiai, sunkiu, alinančiu ir sekinančiu darbu. 11 eilutėje pasakyta, egiptiečiams buvo paskirti prižiūrėtojai, kad juos prislėgtų sunkiais darbais. Ir iš tų sunkių darbų dar Egiptas turėtų pelno ekonominio, nes jiems buvo pastatyti sandėlių miestai, du miestai – Pitomas ir Ramsas. Dabar ką reiškia slėgti sunkiu alinančiu darbu? Sunkiu alinančiu darbu. Tai reiškia, pirmiausiai, darbo viršvalandžiai. Kai yra darbo viršvalandžiai, nebėra laisvalaikio, nebėra asmeninio gyvenimo, nebėra poilsio žmogui, o jis yra svarbus. Dievas sukūrė žmogų 6 dienas dirbti, 7 dieną ilsėtis. Poilsis simbolizuoja Biblijoje poilsį Dieve, laikas garbinti. Tai reiškia, kad kai yra viršvalandžiai, nebėra ne tik asmeninio poilsio, nebelieka Dievo garbinimo, nebelieka šito laiko. Alinantis darbas tai taip pat reiškia ir niekingas užmokestis. Visais laikais, kai spaudžiama alinančių darbų, tiesiog numetami trupiniai tiem, kurie dirba. Ir ką tai reiškia? Tai reiškia praradimas geresnio kasdienio kasnio. Kai nebėra kasdienės duonos kasnio, prarandama fizinė sveikata, psichinė sveikata susviruoja. Siaubingas alinimas. Na ir galiausiai alinimas reiškia ir blogos darbo sąlygos, apie ką mes ir skaitome. Molis ir plytos, sunkus ūkio darbai ir žiaurus prižiūrėtojai, kurie negailestingai varė žmonės kaip jaučius, kaip arklius, kaip darbinius arklius. Kartais aš pagalvoju, šiandien vakarų visuomenė atrodytų gali girtis tuo apskritai vidutiniu pragyvenimu ir panašiai, bet po sovietinėse šalyse arba emigrantų duona ji nėra kažko lengvesnė. Tos darbo sąlygos galbūt kažkiek geresnės, ne tokios kaip čia aprašomos, bet žiūrėk, jos kažko pradeda priminti Egipto sąlygas. Ir suvoki, kad tai, aišku, kad tai yra tamsos valdymas. Tamsos valdymas. Antras būdas, kuo spaudė. Pirmas buvo sunkus ir alinantis darbas. Antras buvo nežmogiškos represijos. Arba galime taip pat vadinti pogromais. Tai yra kūdikių vyriškos lyties žudimas, kuris galiausiai buvo paskelbtas visai tautai, nes pribuvėjos atsisakė tai daryti. Dvi pribuvėjos buvo skirtos visai tautai ir tai jau nežmoniška yra. Kai tauta yra didžiulė ir mes skaitome apie dvi pribuvėjas, kurios priima gimdymus, tai galvo, ai, taip numirš ten begimdant, reiškia. Tos pribuvėjos nebespėja prie tų, reiškia, vaikų ir gimdančių moterų, bet jos bijojo Dievo labiau negu faraono ir atsisakė vykdyti. Tai buvo jų tikėjimas, be jokios abejonės, atsisako vykdyti šitą tiesiog žiaurų aktą žudyti sėklą gimstančią. Žudyti šaltinius, juos tiesiog užgimstant, tautos šaltinius. Ir Dievas už tai jas palaimino. Tačiau galiausiai faraonas jis iš vis paskelbė visoje tautoje žiaurų pagromą. Visi egiptiečiai turėjo teisę, matydami gimstantį vyriškos lyties kūdikį šeimoje, imti ir skandinti upėje. Tai buvo metodas alinančių darbų naikinti suaugusio jėgą, o žudynėmis sunaikinti, kaip sakome, sėklą. Ir visas planas buvo tautos sunaikinimas. Labai aiškiai, link kur visa tai judėjo. Dabar, kai skaitome visą šitą situaciją, iškyla klausimas, o kurgi buvo Dievas? Ką Dievas veikė šitoj situacijai, kai yra kankinama jo tauta, jo išrinkti žmonės, patiria tamsiausią naktį savo gyvenime. Drąsiai galime pasakyti, kad Dievas šitą situaciją panaudojo savo valiai. Ir keletą dalykų parodysiu, kaip išryškėja Dievo valia šitoje situacijoje, kuo jį išryškėja. Yra įdomu pastebėti, kad pirmą kartą Izraelis kaip tauta yra paminimas išėjimo knygoje, būtent pirmame skyriuje. Pradžios knygoje Izraelis nėra vadinamas tauta. Čia yra tik tais tautos ištakos. Bet išėjimo knygoje mes pradedame matyti Izraelį gimstantį kaip tautą, kaip Dievo tautą, kurie atras savo tapatybę, su kuria Dievas sudarys sandorą, kuriai duos įstatymus, kurią išves iš Egipto, tam, kad jai duotų pažado žemę. Formuojasi tauta. Ir būtent pirmam skyriuje 9 eilutėje iš Egipto faraono lūpų mes išgirstame įvertinimą. Žiūrėkite, izraelitų tauta yra gausesnė ir galingesnė už mus. Pirmą kartą jie yra pavadinama tauta. Jie užauga tiek, kad jie galima vadinti akivaizdžiai, faraonas mato, tauta gyvena tautoje. Tauta. Ir iš ties išėjimo knyga yra tautos užgimimas. O bet koks gimimas šitoje žemėje neišvengiamai turi sąrėmius skausmus, turi gimdymo skausmus ir ateina į šį pasaulį per skausmą. Todėl Egipto suspaudimą galima būtų vadinti kaip tam tikrą sąrėmio skausmą. Sąrėmio skausmas, viskas. Ateina metas tautai gimti. Tauta turi išeiti iš Egipto, išeiti iš šitų iššių ir eiti pažado žemę. Ir prasideda sąrėmiai. Prasideda sąrėmiai. Todėl prieš kiekvieną naują dalyką mes galime išgyventi gimdymo skausmus. Prieš atsirandant. Prieš tai, kaip mes atrandame gyvenimo pašaukimą. Ką išgyvena jauni žmonės? Giliausias agonijas. Skausmą. Ką krikščioniui tai nebūdinga? Jaunam krikščioniui. Ar jis yra išimtis? Ką tik kiti jauni žmonės išgyvena šituos sąrėmis? Taip nėra. Prieš kiekvieną naują dalyką gimstant yra tam tikri palydimieji ženklai. Kitas dalykas, kad šitą suspaudimą, šitą blogį Dievas panaudojo geram. Pažiūrėkite, net 3 kartus tekste, kurį mes perskaitėme, pasakyta, kad kuo labiau jos lėgė, tuo tauta labiau augo. Ot paradoksas. Kuo jos labiau spaudė, 12 eilutė pasakyta, kuo egiptiečiai juos labiau spaudė, tuo labiau jie gausėjo ir plito. Kad egiptiečiai pradėjo bijoti izraelitų, galvoja, nu čia tai fenomenas. Kuo labiau jie spaudė, tuo jie gyvybingesni. Nukerti tą žolę dar nauja užauga. Kas čia dabar yra? Dievas vykdo savo valią. Būtent atrodytų šitoje trintuvėje, šitoje grūstuvėje, kai yra naikinami suaugę žmonės. Staiga išnyra žydės moteris kaip stipresnės už egiptietės, kurios gali gimdyti. O egiptietės kaip silpnesnės. Alinama tauta. Kažkas joje užgimsta nepalaušimo. Užgimsta joje, pačioje. gyvybingumas, didžiulis gyvybingumas, gyvybės stebuklas. Ir be abejo, Dievo malonė, šalia viso to spaudimo mes matome, kad Dievas atranda pribuvėjas, saugo kūdikius. Galiausiai pribuvėjas palaimina tuo pačiu, jos nepakelia rankos prieš gyvybę ir atranda Dievo palankumą bijodamos Dievo, jos pačios yra palaiminamos palikuonėmis ir jų giminė tęsiasi. Tai ir yra Dievo palaiminimas. Ir čia iš tikrųjų mes susidurėme su Dievo paradoksu. Kai Dievo tauta arba Dievo žmonės patiria išorinį suspaudimą, iš kažkur juose, tai yra ir tikėjimo jėga, atgyja gyvybingumas, atkaklumas, nepalaužiamumas, ryštas. Pavyzdžiui, jau Naujam Testamente mes panašiai girdime apaštalą Paulių pasakojantį apie Dievo apaštalų suspaudimus ir tą gyvenimo paradoksą. Antram laiške Korintiečiams 6 skyriuje pasakyta, 6 skyrius, nuo 3 eilutės. Sako, mes nieko neduodame akstino pasipiktinti, kad mūsų tarnavimas nebūtų peiktinas. Ir jis pristato apaštališką tarnavimą Korinto bažnyčiai. Jis sako, bet visame kame pasirodome Dievo tarnai. Su didelė kantrybė, skausmuose, sunkumuose, suspaudimuose. Kur išryškėja šita nežmoniška kantrybė? Šitos išties ištvermės ir kantrybės dieviški bruož. Jei neskausmuose, sunkumuose, suspaudimuose, plakimuose, įkalinimuose, samišiuose, darbuose, budėjimuose, pasninkuose. Jis paima ir kitą pusę – tyrumu, pažinimu, pakantumu, gerumu, šventąją dvasę, neveidmainišką meilę visuose šituose dalykuose. Tiesų žodžiu, Dievo jėga, teisumo ginklais iš dešinės ir iš kairės, gerbiami ir negerbiami, šmeižiami ir giriami, laikome apgavikais ir teisėjais, nepažįstamais ir gerai žinomais, laikomi mirštančiais, bet štai mes gyvi, esame baudžiami, bet nenužudomi, mus liūdina, bet mes visada džiaugiamės, esame skurdžiai, bet daugelį praturtiname, neturime nieko ir valdome viską. Ar nepanašiai atsitiko izraelitams? Iš kurių buvo stengtasi paimti viską. Ramybė, ekonominė gerovė, tarnavimą Dievui. Viską. Sveikatą. Ir staiga viską, iš jų atimama viskas ir čia atsiskleidžia Dievo veikimas. Dievo gyvenimas. Dievo palaiminimas. Dievo palaikimas. Ir aš manau, kad čia veikia būtent grūstuvės principas. Egiptas tai yra Dievo grūstuvė. Arba tamsa, kada mes išgyvename, tai yra Dievo grūstuvė. O grūstuvėje vyksta du dalykai. Grūdas yra susmulkinamas, tai yra jis yra padauginamas, yra vienas grūdas. O kai jį grūda ir trina, jis pradeda skilinėti, atsiranda daug trupinių, daug dalių. Trinamas dar labiau jis pavirsta į miltus ir atveria savo vidinę kokybę. Grūdas, kol jis yra uždaras, mes nežinome jo kokybės. Taigi, kai yra grūstuvė, vyksta padauginimas ir vyksta vidinės kokybės atidengimas. paprastą iliustraciją. Namuose aš turiu tokią nedidelę medinę, dar iš tėvelių laikų paveldėtą tokią senovinę rankinę pipirų grūstuvę. Ir jos tokiam vidurinėme sluoksnyje yra toks kietas metalas, grublėtas, kuris išbadytas skylutėmis kaip rėtis. Iš viršaus uždedi irgi grūstuvą su kietu metalu. Kai man reikia pipirų, reikia smulkintų pipirų, kad jaustųsi skonis ir pipiro kokybė. Aš įdedu į tą grūstuvę sveikučius pipirikus. Ir kas vyksta? Tada tobulėji, sveikieji pipirai, kurių skonis buvo užkonservuotas savy, kurie gyveno tik savo indelyje, tūnojo iki tam tikros valandos palaiminti šiltai, vieną dieną įdedami į grūstuvę ir aš juos pradedu trinti. Aš juos trinu. Tada prasideda procesas. Kai juos trinu, 5 grūdai pasidaugina. Jie suskilinėja ir virsta daugybė trupinių, kuriuos tu matai grūstuvėje. Bet kadangi aš esu šeimininkė ir aš žinau, kad man ne tokių skeveldrų reikia, o reikia susmulkinto pipiro miltų, aš grūdu dar juos dar labiau juos trinu, kol jie perrėti sukrenta smulkiausiais milteliais į apatinį grūstuvo indą. Kas atsitiko su Izraeliu? Ar ne tas pasivyko ir su Izraeliu? Kai juos pradeda spausti, tarsi kaip grūstuvėje, tie grūdeliai, kurie galvojo Egipte taip nuostabiai ir gyvens, nes Juozapo palaiminimas nukrito ant visos tautos, jie taip ir liks po šituo palaiminimu, staiga grūdai pradėjo traiškyti. Ir čia vyksta dauginimosi stebuklas. Kuo labiau juos spaudžia, tuo labiau izraelitai dauginasi. Ir egiptiečiams kyla baimė, paradoksas, juos žudai, o jie gyvena. Kita vertus, kuo dar labiau, tai buvo viena banga, nes kai juos alino darbais, kita banga, dar baisesnė. Sakom, kūdikių pagromas. Yra baisu. Dar labiau spaudžia juos. Ir tada atsiranda kokybė. Grūdas yra taip sutrinamas. Atsiranda nusižeminimo kokybė. Širdis sudūžta. Ir tas žmogiškas išdidumas, kūniškas išdidumas atkrenta kaip kiautas. Ir išryškėja kažkas tas vidinis, kuris yra toks nuostabus. Toks nuostabus, kurį dengia kūniškumo nuodėmės kiautas. Apaštalas Petras būtent šitą procesą ir pamini, kai krikščionis atsiduria kančioje. Pirmas Petro laiškas, 4 skyrius, nuo 1 eilutės. Kadangi Kristus kentėjo kūnu už mus, tai ir jūs apsiginkluokite tą pačią mintimį. Nes kas kenčia kūnu, tas pametė nuodėmę. Atkreipkite dėmesį. Pametė nuodėmę. Ne tas, kuris lepinamas pačiomis geriausiomis sąlygomis. Auga tokiam šiltnomio sąlygom kur nors. Kokioj nors nuostabioj ramioj vandenino salelėje, kurie, aišku, nekrečia kokie nors žemės drebėjimai. Su jachtele plaukioje. Ir toksai, nu, tiesiog ir pameta nuodėmę, taip gyvendamas. Juos tik apaugo. Žinot, kaip šiltomis sąlygomis dauginasi bakterijos. Virusai. O kai užeina speigai, kaip dabar mes, ojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojoj Mes, oi, stebime. Bet viskas vyksta. Virusai užsibaigė, pandemijos liovėsi. Žiūrėk, kvepuot švariau. Todėl yra tam tikri dalykai. Iš ties šitoje žemė. Kenčiantis kūnas, kuris sakė, oi, mano aistra yra čia, mano aistra yra ten, ir ten dar yra mano aistra. Kai ateina kančia, jis viską pameta. Jis pameta tos dalykus. Kad likusi gyvenimą ir parodomas tikslas. Antra eilutė, kad likusi laiką kūne gyventų nebe žmonių aistromis, o Dievo valia. Dievo valia. Taigi Dievas siekia, kad žmogus atsigręžtų į jo valią. Kad mus varytų ne mūsų aistros, kurios vis užsidega kūne. Tai tokia aistra, tai tokia aistra. Ir mums patiems ją gana sunku, iš vis neįmanoma žmogų ją įveikti. Tik su Dievo pagalba. Ir todėl, kęsdami tą grūstuvę, tą trinimą, pametame nuodėmę ir kūno aistrą. Kam? Tam, kad ne sau gyventume, o Dievo valiai. Dievo valiai, kuri yra skaisti, kuri yra tobula, yra amžinai švari, neužteršta aistrom ir kuri liks per amžius. Taip atsitiko ir Izraeliui. Jeigu ne grūstuvė, nežinia, ar jie būtų panorėję išeiti iš Egipto. Čia dar labai didelis klausimas. Labai didelis klausimas. Bet atėjo metas. Atėjo metas, šita grūstuvė tiesa buvo jau išpranašauta Abraomo laikais, kai Dievas sudarė sandorą su Abraomu ir jam pažadėjo, kad jo tauta prasiplės, bet jam buvo ir pasakyta, tiesa, šita tauta patirs 400 metų vergystės, bus naktis tautos istorijoje, bus sąrėmiai tautos istorijoje, bus sunku, bet tauta įgims, tauta atsiras. Ir ji bus paruošta tam atsiradimui. Na ir Dievas, mes sakėm, antrą Dievas paverčia blogą geru. Ir trečia, kas įvyksta? Suspaudimas mus paruošia naujiems dalykams. Nes ir dažniausiai dievų dalykams. Nes pagal kūną dievo valia mums nėra priimtina valia. Mes norim gyventi pagal savo valią. Ir patys savo gyvenimą kalti taip, kaip mes įsivaizduojame, kad jis būtų mums naudingas, kad jis lepintų mūsų kūną. Taip yra. Bet dievo istorija pasisuka taip, kad perėjęs per tą grūstuvę, tu tiesiog iššoki iš to prieš tai buvusios situacijos, kaip ir izraelitai. Ta grūstuvė jos taip spaudė, jos taip keitė, atnešė sielvartą, bet gimė sielvartas, pagimdė tokį gilų troškimą išeiti iš šitos tautos, kad jie ėmėsi šauktis Dievo. Dabar jie mato vergystę, jie nemato būdo, kaip iš jos išeiti, bet jie nori išeiti iš tos tautos. Ir todėl jie pradeda šauktis Dievo. Kažkas pasikeičia, gimsta troškimas. Ir jie šaukėsi Dievo. Dieve, tavo valia, tavo valia, tavo valia. Trečiam skyriuje viešpats. Matome, kaip aplanko Mozė ir prabyla viešpats Mozei. Sako, trečiam skyriuje, toj pačioje knygoje, 7 eilutė. Viešpats tarė, aš pamačiau savo tautos vargą Egipte ir išgirdau jo šauksmą dėl jų prižiūrėtojų. Aš žinau jos sielvartą. Aš nužengiau jos išvaduoti iš egiptiečių rankos ir išvesti juos iš to šalies į gerą ir plačią šalį, plūstančią pienų ir medumi į kananiečių, hietitų, amoritų, perizitų, aniečių, hyvų ir jebusiečių žemę. Izraelio vaikų šauksmas pasiekė mane, aš mačiau jų priespaudą, kaip egiptiečiai juos engė. Taigi dabar eik, aš siunčiu tave pas faraoną, kad išvestum iš Egipto mano tautą, Izraelio vaikus. Štai, Izraelio tauta grūstuvėje pribrendo gimimui. Troškimas tai buvo uždegtas, šauksmas pakilo prie Dievo sosto. Ar Dievas nenorėjo pagimdyti tautą? Jis norėjo ją pagimdyti. Bet ar Dievas išsikiša į mūsų gyvenimą net mums neprašius? Net nenusižeminus, aš žinau, kas yra gera tavo gyvenime, tai imk vaikelį, imk visą tą gerą, imk tą gerą. Jis laukia ir žmogaus prašymo, suvokimo, atsipeikėjimo ir kreipimosi į Dievą. Viešpatė pagelbėk, viešpatė padėk, viešpatė išvesk, viešpatė pakeisk šitą situaciją. Ir tada pradeda veikti Dievo ranka. Nes mes panorstame, kad keistusi, ne kad būtų tas pats, kaip ir buvo, bet kad keistusi gyvenimas, kad ateitų pokyčiai. Ir Dievas sako, taip, dabar aš siunčiu ir vesiu tautą į naują žemę. Tai bus pažado žemė, tai jos valia, tai mano tauta, kuri tarnaus Dievui, kuri gyvens pagal Dievo valią, toks buvo Dievo sumanimas. Todėl iš nakties, einant į dieną, mes išgyvename tas krizės, išgyvename tuos skausmus, išgyvename tą sielvartą ir tą šauksmą nebesusitaikymą su ta situacija, prieš situacijos pasikeitimą. Na ir apibendrinant šiandienos pamokslą. Mūsų žemiška kelionė, kaip ir izraelitų istorija, turi ir dieną, ir naktį. Diena mums primena apie Dievo visagalybę. Diena duota šlovinti, dėkoti Dievui, džiaugtis jo teikiamų palaiminimų ir būti budriu. Neapleisti dvasinį gyvenimą, bet išlikti budriu. Naktį vyksta pokyčiai. Naktis yra kaip ta grūstuvė, kuri atneša prasiplėtimą, kuri atneša vidinę kokybę. Ir Ekleziastas, jisai sako, tai yra laikas apmąstymui. Gerą dieną džiaukis, blogą dieną mąstyk. Išjudink vidinį žmogų. Tai, ką tu nedarai geros dienos metu, tau nereikia kažką giliai mąstyti. Paviršiumi galima praplaukti. Pasimti gretinėlę iš gyvenimo, atrodo, tu gali. Naktis jinai skirta pažeminimui, nusižeminimui ir tai Dievo valios atradimui. Taigi, iš grūstuvės mes pasimokome tris dalykus. Kad kiekvienas naujas gimimas turi sąrėmį ir skausmą. Kiekvienas naujas gimimas. Ar tai būtų pašaukimo, ar kažkokių tai rimtų darbų naujų, kuriuos viešpats vestų. Taip pat sakėme, kad grūstuvė jį daugina ir atveria vidinę kokybę, tam, kad gyventumėm ne sau, bet Dievo valiai. Dievas trokšta, kad mes gyventumėm jo valia. Ir trečia, kad per krizės pažeminimą viešpats mus įveda į naują situaciją, iš nakties į dieną. Ir taip yra. Po nakties visada ateina diena. Kol galiausiai mes įveikiame paskutinėje savo gyvenimo naktį, mirties valandą ir įeiname į amžinąją šviesą. Jėzaus Kristaus vardu. Amen. Pasimelskim.